Society Detox สังคมดีเริ่มที่ตัวเรา
สวัสดีครับพบกับรายการ Society Detox นะครับล้างพิษสังคมกันครับเพราะสังคมดีเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับอยู่กับผมอ้ําสุภกรนะครับเป็น General Manager ของ Mission to the Moon Media นะครับรายการนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานที่ต้องการทําเพื่อสังคมนะครับ Social Enterprise NGO หรือว่าเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะมาเรียกพวกเขามาพูดคุยกันนะครับว่าเขามีความคิดริเริ่มยังไงในการทําเพื่อสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการกระทําเองจากการสร้างอินโนเวทีฟต่างๆนะครับหรือว่าโครงการที่ออกไปช่วยเหลือสังคมนะครับรายการนี้เนี่ยจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาคิดเพื่อสังคมไปด้วยกันนะครับว่าเราในฐานะปัจเจกเนี่ยเราทําอะไรให้กับเขาได้บ้างนะครับให้กับคนรอบตัวได้บ้างนะครับแล้วสังคมมันจะมีคุณภาพมากขึ้นนะครับทุกวันพุธนะครับเรามาเจอกันนะครับอยู่กับผมอ้ําสุภกรสําหรับวันนี้นะครับใน EP แรกนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของธนาคารครับทุกคนพอคิดถึงคําว่าธนาคารเนี่ยนึกถึงอะไรกันบ้างครับผมคิดว่าจะเป็นเรื่องของการฝากเงินเข้าเงินทําสินเชื่อหรือทําธุรกรรมต่างๆนะครับทางด้านธุรกิจก็ได้หรือว่าส่วนตัวก็ได้นะครับแต่ว่าธนาคารเนี่ยก็จะเอาข้อมูลของเราไปนะครับเพื่อพิจารณาว่าเราทํางานอะไรอยู่นะครับมีความสุจริตจริงหรือเปล่านะครับมีการช่วยเหลือสังคมเป็นมากน้อยเพียงใดนะครับเพื่อเป็นดูว่าเครดิตของเราเนี่ยเหมาะสมต่อการให้สินเชื่อให้สินทรัพย์อะไรบางอย่างเพื่อไปทําต่อยอดหรือเปล่าแต่ในทางกลับกันนะครับเราเองนะครับที่เป็นลูกค้าของธนาคารเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบธนาคารได้เลยนะครับว่าธนาคารเอาเงินของเราไปใช้ทําอะไรบ้างนะครับมีการจัดสรรปันส่วนอย่างไรนะครับแล้วก็การกระทําของธนาคารต่างๆเนี่ยมีผลต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใดนะครับประเด็นพวกนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันเพราะว่าเรื่องเพนพอยต์เหล่านี้เนี่ยทําให้เกิดคณะวิจัยคณะนึงขึ้นมานะครับที่ชื่อว่า Fair Finance Thailand นะครับตรวจสอบความเป็นธรรมของการดําเนินงานธนาคารในประเทศไทยนะครับซึ่งนําโดยคุณสลินีนะครับหรือว่าพี่ยุ้ยอาจารย์ยุ้ยของเรานั่นเองนะครับอาจารย์ยุ้ยนี่คนในโลกโซเชียลมีเดียน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับรวมถึงพวกเรานักอ่านด้วยนะครับเขาเป็นนักเขียนมากประสบการณ์นะครับเป็นนักวิจัยนะครับแล้วก็เป็นผู้ให้ความปรึกษาทางด้านการเงินแต่วันนี้ผมจะมาชวนพี่ยุ้ยนะครับคุยกันในฐานะของหัวหน้าทีมคณะวิจัย Fair Finance นะครับเราพูดคุยหลากหลายประเด็นเลยนะครับตั้งแต่ประเด็นเรื่องของว่าทำไมประเทศไทยถึงต้องมีการตรวจสอบธนาคารเรื่องความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมใส่ใจต่อสังคมนะครับประเด็นที่2 อาจจะเป็นประเด็นที่พูดถึงเรื่องว่าแล้ว movement ของคนธรรมดาอย่างเราล่ะมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบอะไรได้บ้างและข้อมูลที่จะได้มีอะไรบ้างนะครับสุดท้ายผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นของเรื่อง awareness ที่ธนาคารจะได้ต่อการทำเรื่องพวกนี้นะครับว่าธนาคารมีผลประโยชน์อะไรบ้างและคนธรรมดามีผลประโยชน์อะไรบ้างนะครับยังไงลองไปฟังสิ่งที่ผมได้พูดคุยกับพี่ยุ้ยนะครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับสวัสดีครับพี่ยุ้ย
สวัสดีครับ
วันนี้มาคุยกับพี่ยุ้ยนะครับพี่สารินีนะครับจริงๆแล้วทุกคนรู้จักพี่ยุ้ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับในฐานะของหลากหลายจริงๆพี่ยุ้ยมีหลายหมวกที่สวมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นนักเขียนเองนะครับนักวิชาการหรือว่า
แ
ต่ชายนักแปลนักต่างๆนานานะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาคุยกับพี่ยุ้ยในฐานะของหัวหน้าคณะวิจัยนะครับหัวหน้าคณะวิจัยแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทยนะครับ
ชื่อยาวมาก
หรือเราเรียกว่า Fair Finance Thailand นะครับโอเคก็เป็นเกียรติของผมอย่างมากเลยนะครับที่ได้มาพูดคุยกับพี่ยุ้ยวันนี้นะครับ
ดีที่ได้มาค่ะ
โอเคครับก็ก่อนอื่นเลยผมก่อนที่จะเข้าเรื่องว่า Fair Finance ทําอะไรนะครับแล้วก็มีเกณฑ์การประเมินอะไรบ้างมีธนาคารไหนเข้าร่วมบ้างนะครับอยากเล่าความเป็นมาให้พี่ยุ้ยเล่าความเป็นมาก่อนว่าทําไมเมนไอเดียนี้เกิดขึ้นมาทำไมถึงไปหาแนวร่วมหรือว่ามีคนที่คิดเหมือนกันกับพี่ยุ้ยณตอนแรกตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะจริงๆถ้าประวัติเนี่ยมันมี2ระดับเนาะมันมีประวัติของแนวร่วมในเมืองไทยของเราเองนะคะ Fair Finance Thailand กับมีประวัติของ Fair Finance Guide International ก็ถือเป็นเรียกว่าร่มใหญ่นะคะเพราะว่าเราก็เป็นสมาชิกของเขานะคะก็จะเล่าของอินเตอร์ก่อนละกันนะคะของโลกก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยน่าสนใจนะคะคือหลายท่านคงจะทราบว่าประมาณปี2008-2009ก็คือประมาณ12ปีที่แล้วเนี่ยเกิดวิกฤตซับไพรม์นะคะเกิดวิกฤตซับไพรม์ในอเมริกาวิกฤตการเงินครั้งใหญ่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไล่เลี่ยกันก็เป็นวิกฤตยูโรนะคะธนาคารหลายแห่งก็มีปัญหาทางการเงินนะคะรัฐต้องมาอุ้มก็คือเกิดเป็นแบบวิกฤตระดับโลกอ่ะนะ
ใช่ครับ
ทีนี้ช่วงนั้นน่ะก็ทําให้หลายๆคนนะคะก็ตั้งคําถามมากขึ้นนะคะถึงความรับผิดชอบของธนาคารนะคะว่าก็แน่นอนมันไม่ใช่วิกฤตที่มีขยายให้เกิดนะคะแต่ว่า คนก็ตั้งคำถามเอ๊ะธนาคารเองเนี่ยมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนนะคะในการที่จะเกิดวิกฤตครั้งนี้นะยกตัวอย่างเช่นตัวซับไพรม์หรือว่าหลักทรัพย์นะคะหลักทรัพย์ที่ธนาคารปล่อยเนี่ยจริงๆมันมีสิ่งที่เรียกว่า collateral debt obligation นะคะก็คือว่าธนาคารเอาสินเชื่อบ้านนะซึ่งหลายครั้งธนาคารก็อาจจะไปปล่อยกับคนที่เขาไม่ได้มีกำลังจะผ่อนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าธนาคารหลายแห่งก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรปล่อยได้เพราะว่าปล่อยปุ๊บเนี่ยก็เอาสินเชื่อบ้านเนี่ยมามัดรวมกันเป็นหลักทรัพย์แล้วก็เอาไปขายกับนักลงทุนอีกทีนึงนะคะเหมือนกับได้เงินล่วงหน้ามาก่อนเลยได้เงินที่เหมือนกับจะเป็นค่าผ่อนบ้านล่วงหน้า 20-30 ปีมาก็ทำให้ธนาคารหลายแห่งก็อาจจะไม่ได้คำนึงถึงกำลังของลูกหนี้นะหรือว่าไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงขนาดนั้นแล้วไอ้ตลาดเนี้ยมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะนักลงทุนก็ชื่นชอบนี่ก็เป็นตัวอย่างสั้นๆว่าพอเกิดวิกฤตปุ๊บเนี่ยคนก็กลับมาตั้งคำถามแล้วว่าเอ๊ะอย่างนี้แสดงว่าธนาคารเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบกับลูกหนี้เท่าที่ควรไหมนะฮะทำไมคุณถึงได้ปล่อยสินเชื่อให้กับลูกหนี้ที่คุณควรจะรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้มีกำลังในการผ่อนนะนี่ก็เป็นตัวอย่างประจวบกับในโลกเราเนี่ยค่ะ10-20 ปีที่ผ่านมาเราก็เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่มันเร่งด่วนมากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง climate change ใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งที่จริงเนี่ยไอ้ปัญหาโควิดที่เราเจออยู่เนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันก็เกี่ยวกันนะใช่ไหมฮะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งคือเราทำลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมากขึ้นก็ทำให้เรียกว่าสัตว์ป่ามันก็เข้ามาใกล้กับเรามากขึ้นโรคอะไรที่เมื่อก่อนมันอยู่กับสัตว์ป่าไม่ได้ไปอยู่กับเรามันก็เสี่ยงที่จะมาติดมนุษย์มากขึ้นอะไรพวกนี
้
มันก็สัมพันธ์กันนะปัญหาโรคระบาดปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมปัญหาโลกร้อนอะไรพวกนี้นะคะฉะนั้นก็เป็นที่มาของการที่ภาคประชาสังคมแล้วก็ลูกค้าหรือผู้บริโภคทั่วโลกเขาก็ตั้งคำถามกับแบงก์มากขึ้นด้วยในฐานะที่ธนาคารเนี่ยเป็นเรียกว่าตัวกลางเลยที่ขาดไม่ได้ใช่ไหมในการธนาคารทำอะไรก็คือระดมเงินฝากจากพวกเราใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปปล่อยกู้เป็นสินเชื่อให้กับคนให้กับธุรกิจต่างๆนะคะแล้วก็กินกำไรจากส่วนต่างตรงนั้นเพราะฉะนั้นคนก็ตั้งคำถามมากขึ้นว่าธนาคารเนี่ยคุณมีบทบาทหรือเปล่าในการสนับสนุนบริษัทที่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าภาวะโลกร้อนแล้วมันก็มีคำถามดังขึ้น
เริ่มมาเรื่อยๆ
มาเรื่อยๆกับภาคธนาคารเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็เลยจริงๆก่อน Fair Finance Guide International ตัวนี้เราก็ได้เห็นความพยายามของหลายองค์กรระดับโลกนะคะอย่างเช่นระดับ UN เองอะองค์การสหประชาชาติเองเนี่ยเขามีหน่วยงานที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมชื่อ UNEP United Nations Environment Program เขาก็ไปมีโครงการชื่อว่า UNEPFI Financial Initiative เพื่อที่จะรณรงค์เรื่องของคำว่า Sustainable Banking ก็คือการธนาคารที่ยั่งยืนมันก็เริ่มเข้ามาแล้วว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นธนาคารเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าธนาคารไม่ได้ทำธุรกิจใช่ไหมคะตรงๆธนาคารไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรตรงๆแต่ธนาคารแค่ส่งเงินไปมาผ่านเงินเนี่ยแต่ว่าเขาบอกเอ้ยมันขาดไม่ได้นะเพราะว่าหลักเกณฑ์ที่คุณใช้ในการส่งต่อเงินเนี่ยมันก็มีความสำคัญ
มีความสำคัญมาก
เพราะฉะนั้นก่อนหน้าจะมีFair Financeแล้วก็เริ่มเห็นมี UNEPFI นะคะเราเห็นโครงการระดับโลกหลายอันทีนี้Fair Finance Guide International เองเนี่ยก็เป็นความริเริ่มที่เกิดขึ้นในเนเธอร์แลนด์นะคะโดยที่ออกซ์แฟมเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็คือออกซ์แฟมโนวิปเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อกระแสความเรียกว่าตื่นตัวเนี่ยเรื่องของความรับผิดชอบของธนาคารเนี่ยมันเข้มขึ้นนะโดยเฉพาะในยุคซับไพรม์เนี่ยทำไมเราไม่พยายามคิดเครื่องมือบางอย่างนะคะเป็นดัชนีที่จะให้คะแนนธนาคารเองเลยว่าไอ้นโยบายด้านต่างๆเขาเนี่ยมันมีความแสดงความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนนะคะมันก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นวิธีแบบนี้ก็คือว่าเป็นสกอร์การ์ดเรียกว่าสกอร์การ์ดก็แล้วกันนะคะก็คือไปไล่ดูนโยบายต่างๆที่คะแนนที่ธนาคารเขาเปิดเองแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันว่าธนาคารไหนเปิดไม่เปิดยังไงพอหลังจากที่เริ่มในเนเธอร์แลนด์ก็ประมาณปี 2008-2009 นะคะช่วงนั้นก็กระจายไปหลายประเทศนะคะเราก็เริ่มมีแฟร์ไฟแนนซ์ในสแกนดิเนเวียนะคะนอร์เวย์สวีเดนในยุโรปก็เริ่มมีเยอรมนีนะคะมีฝรั่งเศสอะไรเข้ามาร่วมในเอเชียเองก็มีแฟร์ไฟแนนซ์อินโดนีเซียกับญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่มาก่อนไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็เหมือนกับค่อยๆขยายเครือข่ายมาแต่ว่าวิธีทำงานก็น่าสนใจนะคะคือแฟร์ไฟแนนซ์เนี่ยก็ไม่ได้คือยังไงดีอะไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนแฟรนไชส์เนาะคือเขาไม่ได้บอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาต้องไปทุกคนที่สนใจต้องมาเรียกว่ามาสมัครเป็นพนักงานออกแซมอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าถ้าคุณสนใจเครื่องมือตัวนี้นะคะตัวสกอร์การ์ดเนี่ยคุณจะเป็นใครก็ได้นะคะในประเทศต่างๆเนี่ยติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะรวมตัวกันติดต่อเข้ามาว่าโอเคเราสนใจจะเอาเครื่องมือเนี้ยไปใช้ในประเทศเราเองเพราะฉะนั้นเองเราก็จะเห็นว่าถ้าเราไปดูองค์ประกอบของFair Financeประเทศต่างๆก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างของFair Financeฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็จะนำโดยกลุ่มภาคประชาสังคมที่สนใจประเด็นเรื่องของหนี้ครัวเรือน นะประเด็นเรื่องของเรียกว่าผู้บริโภคหลายย่อยนะในบราซิลก็คล้ายกันก็นำโดยทีมเนี่ยทีมที่ทำแฟร์ไฟแนนซ์บราซิลก็ทำโดยคนที่สนใจประเด็นเรื่องหนี้ประเด็นเรื่องของหลายย่อยนะใน
ข
ณะที่แล้วแต่แต่ละประเทศเลยนะ
ค
ะในขณะที่แฟร์ไฟแนนซ์ของสแกนดิเนเวียเนี่ยแน่นอนเขาก็เข้มมากเรื่องสิ่งแวดล้อมก็สนใจเรื่องนี้มากนั้นแฟร์ไฟแนนซ์อย่างของสวีเดนนอร์เวย์ก็นำโดยเป็น NGO นะคะด้านสิ่งแวดล้
อ
มที่สนใจเรื่องของประเด็น climate change ประเด็นเรื่องของพลังงานฟอสซิลอะไรต่าง
ครับผม
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าองค์ประกอบของแฟร์ไฟแนนซ์แต่ละประเทศก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะจำนวนก็ต่างกันทีนี้พอมาถึงประเทศไทยเนี่ยเราก็เหมือนกับเราตอนนี้มีสมาชิกอยู่5องค์กรนะคะโดยที่คิดว่าองค์ประกอบเราก็ค่อนข้างเป็นองค์ประกอบที่ลงตัวเหมือนกันนะคะแนวร่วมเนี่ยก็มีเราก็เริ่มต้นประมาณ3ปีที่แล้วนะคะก็มีป่าสาระเป็นบริษัทวิจัยที่เน้นแต่งานวิจัยด้านความยั่งยืนประเด็นธุรกิจที่ยั่งยืนแล้วก็มีที่เข้ามาร่วมก็จะมีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคอันนี้ก็แน่นอนทุกคนรู้จักนะคะเป็นองค์กรผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะก็รับเรื่องร้องเรียนมากมายหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเงินก็ถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีองค์กรชื่อมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่าเอ็นลอนะคะซึ่งกันนี้ต้องบอกว่าเป็น NGO ที่รณรงค์ส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองเรื่องสิทธิชุมชนนะเวลาที่ชุมชนเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกลิดรอนสิทธิ์หรือว่าเดือดร้อนจากโครงการพัฒนาเนี่ยก็จะมีเอ็นลอก็จะมีทนายนะคะมีนักกฎหมายเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็บางคดีก็ฟ้องร้องบางท่านอาจจะเคยได้ยินคดีคลิตตี้นะคะซึ่งก็ถือเป็นคดีสิ่งแวดล้อมแบบระดับชาติคดีแรกๆอันนี้ก็ทนายของเอ็นลอเข้าไปนะคะแล้วก็มีมูลนิธิบูรณะนิเวศนะคะซึ่งก็เป็นNGO ด้านสิ่งแวดล้อมระดับเรียกว่าชั้นแนวหน้าของประเทศเหมือนกันนะถ้าพูดถึงผู้อำนวยการองค์กรคือคุณเพ็ญชมแซ่ตั้งเนี่ยก็ต้องถือว่าช่วงนี้แกก็จะยุ่งนิดนึงนะคะเพราะว่าก็เดินสายอธิบายเกี่ยวกับปัญหาเรื่องขยะปัญหาเรื่องขยะอุตสาหกรรมปัญหาเรื่องการนำเข้าขยะปัญหาเกี่ยวกับ PM 2.5 นะคะที่วันนี้คนกรุงเทพก็เดือดร้อนมากเนี่ยหลังจากที่เชียงใหม่คนเชียงใหม่ก็บอกโอ้ยคนเชียงใหม่เขาเดือดร้อนกันมาตั้งนานแล้วกรุงเทพจะมารู้อะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เพ็ญชมตอนนี้ก็ทำงานให้กับเอิร์ธนะมูลนิธิบูรณะนิเวศซึ่งก็รณรงค์เรื่องความรู้เกี่ยวกับเนี่ยเรื่องขยะเรื่อง PM 2.5 แล้วก็พยายามล่าสุดก็พยายามผลักดันร่างกฎหมายอากาศสะอาดอยู่นะคะก่อนหน้านี้ก็มีกฎหมายหลายๆตัวที่พยายามจะดันเรื่องความโปร่งใสสุดท้ายนะคะที่เข้ามาจอยเราก็คือมี International Rivers ซึ่งอันนี้เป็น NGO สิ่งแวดล้อมระดับโลกนะคะเขาก็ศูนย์กลางเขาอยู่ที่อเมริกาอันนี้ก็ทำงานเกี่ยวกับการพิทักษ์แหล่งน้ำนะคะแม่น้ำทั่วโลกโดยเฉพาะในแน่นอนในเอเชียภูมิภาคแถวนี้ก็แม่น้ำโขงกับแม่น้ำสารวินนะคะก็เป็นแม่น้ำเรียกว่าสายหลักที่สำคัญมากแล้วก็กำลังถูกเรียกว่าถูกคุกคามในแง่ที่ว่ามีโครงการเขื่อนอะไรต่างๆที่พยายามจะสร้างนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็มารวมตัวกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราก็เป็นส่วนผสมของบริษัทวิจัยกับอีก NGO 5แห่งที่เรียกว่าสนใจในเรื่องของสิทธิผู้บริโภคสนใจในเรื่องของสิทธิชุมชนแล้วก็ผลกระทบของสินเชื่อหรือว่าบริการทางการเงินที่ไปส่งผลกระทบในชีวิตนะของผู้คนแล้วก็ทางสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นก็รวมตัวกันเป็นเนี่ยค่ะแนวร่วม Fair Finance Thailand ก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเจตนารมณ์เดียวกันนะคะก็คืออยากจะให้คือใช้เครื่องมือตัวนี้แหละที่พัฒนามาในเนเธอร์แลนด์นะคะว่าเราจะผลักดันการที่เรามาประเมินนโยบายที่ธนาคารเองอ่ะเขาเป็นคนประกาศเนี่ยนะคะแล้วเราเอามาจัดอันดับนะคะเป็นสกอร์การ์ดเนี่ยซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่ทำให้ธนาคารเขาได้เห็นว่าธนาคารคู่แข่งเขาเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าถ้าคือก็เข้าใจนะคะตัวเองในฐานะที่เคยทำงานธนาคารมาก่อนหรือว่าธนาคารเนี่ยเขาก็พนักงานก็ยุ่งนะยุ่งนะคะเป็นเรียกว่าอาชีพที่ต้องแข่งกับเวลานะคะแล้วก็คู่แข่งเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยลำพังถ้าลองจินตนาการหน่วยที่เขาดูแลเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเขาคิดเรื่องความยั่งยืนคิดเรื่องรายงานความยั่งยืนเขาก็หมดเวลาละนะเขาอาจจะไม่ได้มีเวลาไปนั่งดูว่าแบงก์อื่นเนี่ยในเรื่องแต่ละเรื่องเขาทำอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราก็เป็นเครื่องมือที่อยากจะกระตุ้นให้เขาเห็นคู่แข่งด้วยนะเราก็อยากจะให้เกิดการแข่งขันที่มัน
เปิดเผยต่อ
แข่งขันกันเปิดเผยแข่งขันกันเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นเพราะเราก็เห็นในต่างประเทศอะค่ะสิ่งที่เป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของFair Financeก็คือว่าเครื่องมือตัวเนี้ยก็ช่วยให้ธนาคารหลายแห่งนะคะก็ปรับปรุงนโยบายให้มันมีความชัดเจนหลายแห่งที่ไม่เคยคอมมิตไม่เคยประกาศว่าเราจะเริ่มค่อยๆเลิกให้สินเชื่อกับพลังงานฟอสซิลอะไรแบบนี้ก็เริ่มถูกกดดันว่าเราจะต้องค่อยๆมีมาตรการแบบนี
้สู้เพื่อนไม่ได้นะ
อะไรประมาณ
นั้น
อธิบายยาวนิดหน่อยแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือที่มาที่ไปของแฟร์ไฟแนนซ์
ครบมากวันนี้ผมไม่ต้องพูดอะไรแล้วครับผมว่า
จบรายการ
คือจริงๆเมื่อกี้เท่าที่ฟังมามันมีหลายอันมากแต่อยากจะไล่ไปทีละอันเลย
ค
ือผมเชื่อว่าผู้ฟังก็จริงๆก็ตามทันอยู่นะครับอ อย่างประเด็นแรกเรื่องของไอเหตุการณ์เรื่องวิกฤตต่างๆเนี่ยผมแนะนําให้ผู้ฟังไปลองดูภาพยนตร์เรื่องนึงละกันนะครับเรื่อง The Big Short ซึ่งพูดถึงเรื่องนี้แหละเรื่องความไม่รับผิดชอบของธนาคารนะครับอาจารย์เคยดูมั้ยครับ
สนุกมากเลยค่ะสร้างจากเรื่องจริง
ใช่
แล้วก็สร้างจากหนังสือที่คนเขียนก็เป็นนักเขียนที่ตัวเองชอบมากไมเคิลลูอิสค่ะก็เคยทํางานในภาคธนาคาร
โอ้ครับโอเคมีหลายประเด็นเมื่อกี้ผมโน้ตไว้หลายประเด็นมากแต่ว่าขอเริ่มจากประเด็นที่มันดูค่อนข้างเซ็กซี่กว่าหน่อยก็คือเห็นว่าบอกว่าทุกประเทศมีจุดเด่นของความเป็นแฟร์ไฟแนนซ์ที่ต่างกันนะครับบางอันมีสิ่งแวดล้อมบางอันเรื่องสังคมเรื่องขยะต่าง
ๆ
ประเทศไทยมีหรือยัง
ค่ะก็เมื่อกี้ที่เล่าว่าแนวร่วมนะคะก็คือการทำงานของแฟร์ไฟแนนซ์เนี่ยเราใช้เกณฑ์เดียวกันเราใช้ชุดเกณฑ์ที่ชื่อว่าแฟร์ไฟแนนซ์ไกด์อินเตอร์เนชั่นแนลในการประเมินธนาคารนะคะแต่ว่าแน่นอนความสนใจหรือความถนัดขององค์กรแนวร่วมก็อาจจะต่างกันประเทศไทยเนี่ยก็ต้องถือว่าเราก็รวบรวมเอาคือถ้าดูจากสมาชิกเราที่เป็นแนวร่วมประเทศไทยเนี่ยก็เห็นชัดเลยว่าเราสนใจเรื่องอะไรหนึ่งเราสนใจแน่นอนเรื่องของประเด็นผู้บริโภคเรื่องรายย่อยใช่ไหมก็คือเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องตอนนี้เรื่องร้อนเลยเรื่องปัญหานี่นะคะเรื่องที่สองก็คือเรื่องของประเด็นเรื่องของสิทธิชุมชนนะคะวันนี้เราก็เห็นว่าเออมันก็ยังมีปัญหาอยู่แหละจริงๆก็คือชุมชนก็อาจจะบางทีโครงการพัฒนาเนี่ยที่ไม่ได้คิดหรือว่าไม่ได้คิดกลไกป้องกันความเสี่ยงนะคะมองเรื่องของผลกระทบดีพอเนี่ยก็ทำให้ชุมชนเดือดร้อนมันก็มีข้อพิพาทอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะคะประเด็นที่3ก็จะเป็นประเด็นเรื่องอาจจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วแต่ว่าใกล้ตัวเรามากแล้วก็คือเรื่องขยะเรื่องมลพิษนะคะต่างๆซึ่งวันนี้จริงๆก็เราคุยเรื่องนี้กันเยอะขึ้นนะคะแต่เราก็อาจจะยังไม่ได้ตั้งคำถามไปถึงตัวธนาคารว่าในฐานะที่ธนาคารเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัทต่างๆเนี่ยธนาคารจะมีบทบาทอะไรได้ไหมในการแก้ปัญหาเรื่องขยะเรื่องมลพิษนะคะเรื่อง PM 2.5 นะคะแล้วก็แน่นอนประเด็นสุดท้ายก็จะหนีไม่พ้นงานของ International River ที่เขาก็สนใจเรื่องการพิทักษ์แม่น้ำแม่น้ำโขงโดยเฉพาะแม่น้ำโขงเลยเพราะว่าคือต้องบอกว่าธนาคารไทยเนี่ยเสน่ห์อย่างนึงที่คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องดีนะคะคือธนาคารเราเนี่ยไม่ได้โดยรวมไม่ได้อยากจะทำธุรกิจแค่ในประเทศไทยธนาคารหลายแห่งเราเนี่ยมี ambition เรามีความทะเยอทะยานใช่ไหมเราบอกว่าเราอยากจะเป็นธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาคนะหลายแห่งก็เลยเขาก็ไปทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็เข้าไปในอย่างใกล้เคียงก็จะมีลาวมีกัมพูชามีเมียนมานะคะมีบางที่ก็ไปมาเลเซียอินโดนีเซีย
ค
ือเขาอยากมี footprint หรือว่ารอยเท้าที่ไกลกว่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นคำถามหรือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าเวลาธนาคารของเราเขาเข้าไปลงทุนนะคะหรือสนับสนุนลูกค้าในประเทศที่เราก็รู้ๆกันอยู่เรื่องของระบบกฎหมายหรือการคุ้มครองคนอาจจะไม่ค่อยดีนะอย่างเช่นเมียนมาลาวกัมพูชาอย่างเงี้ยนะฮะในประเทศเหล่านั้นเนี่ยธนาคารเราจะมีบทบาทนะคะยังไงในการที่จะช่วยดูแลไม่ให้เรียกว่าคนในประเทศเหล่านั้นเดือดร้อนหร
ือ
ว่าพูดอีกอย่างพูดอีกมุมนึงก็คือว่าธนาคารจะสามารถไปกำหนดเงื่อนไขนะคะหรือไปช่วยแนะแนวลูกค้าได้ไหมนะคะว่าจะต้องทำธุรกิจยังไงให้รับผิดชอบในประเทศเหล่านั้นอันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะสำคัญคือตัวเองมองว่ามันก็เป็นประเด็นที่ในตัวเองอ่ะมันสำคัญมากขึ้นแล้วธนาคารเองมันก็เป็นสิ่งที่เขาก็อยากทำมากขึ้นด้วยก็คือเข้าไปทำธุรกิจแน่นอนธนาคารขยายกิจการไปไหนเขาก็ไม่อยากจะถูกเพ่งเล็งหรือไม่อยากถูกโจมตีนะคะ
ครับผม
เพราะนั้นก็เลยเป็นความท้าทายที่เราคิดว่าการทำโครงการแฟร์ไฟแนนซ์ในจังหวัดเนี้ยวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยเราก็คิดว่าเรามาถูกที่ถูกเวลาเหมือนกันนะคะก็คือมาช่วยเป็นเรียกว่าเครื่องมือให้เขาหาคำตอบได
้ค่ะโอเคแต่จริงๆอ่ะทุกการผมว่าทุกเกมการเล่นมันก็ควรมีกฎมีกติกาแหละแบบนี้แหละ
แต่ว่าใครตั้งกฎกติกา
แล้
วใครจะคุมกฎ
นั่นสิโอเค
ค่ะ
มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากชวนอาจารย์คุยนะครับก็คือเรื่องของการใช้คำว่าความใส่ใจเห็นว่าแฟร์ไฟแนนซ์ใช้คำว่าความใส่ใจ
ค่ะ
ทำไมถึงเลือกเป็นคำนี้ครับสำหรับกฎเกณฑ์ต่าง
ๆค่ะก็คือจริงๆตัวชื่องานหลักของเราเนี่ยต้องของงานหลักของเราก่อนของ Fair Finance Thailand แต่ละปีเนี่ยก็คือการแถลงผลการประเมินนโยบายธนาคารนะคะในหมวดที่ปีนี้ก็เพิ่มมา1หมวดก็มี13หมวดแล้วก็ค่อนข้างครอบคลุมตัวชี้วัด200กว่าตัวซึ่งจะบอกว่าเราจัดงานแถลงผลการประเมินธนาคารเนี่ยมันชื่อมันยาวมากคนฟังก็อาจจะไม่ค่อยเก็ทว่าคืออะไรนะคะอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นทีมงานที่ทำด้านสื่อสารให้เรานะคะท
ี
มของคุณอู๋ที่ Why Not ซึ่งก็ Why Not ก็เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะคะด้านการสื่อสารเนี่ยก็แนะนำว่ามันก็ควรจะคิดชื่องานที่มันแคชชี่ที่มันติดหูแล้วก็แบบดึงให้มาใกล้ชิดกับคนนะคะก็เลยคิดคำว่าธนาคารไทยใส่ใจกี่คะแนนนะคะเพราะนั้นก็คือเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่าคะแนนในหมวดต่างๆเหล่านี้มันเชื่อมโยงกับเรายังไงมันก็เชื่อมโยงกับเราเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยอย่างที่บอกเราฝากเงินกับธนาคารต่อให้หลายคนไม่เคยกู้อย่างน้อยก็ต้องฝากบ้างแหละนะแล้วธุรกิจธนาคารเนี่ยเข้าเงินฝากเราไปใช้อ่ะนะคะเพราะฉะนั้น เราก็ควรจะอยากรู้เหมือนกันว่าเข้าเงินเราไปใช้เนี่ยในทางที่มันโอเคไหม
นะ
คะเขาใส่ใจกับประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นที่เราอ่ะทุกคนให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นถ้าไล่ดูไปตามหมวดของแฟร์ไฟแนนซ์ที่เราประเมินนะคะก็จะเห็นถึงผู้คนก็คงเห็นภาพแหละว่าใส่ใจไหมนะอย่างเช่นตั้งแต่เรื่องของหมวดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะ
ค
ะในหมวดนี้ก็ตั้งคำถามจริงๆคำถามหลายหมวดเนี่ยเราแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนหนึ่งก็คืออยากจะคาดหวังให้ตัวธนาคารเองอ่ะเขาทำคือเขาต้องรับผิดชอบก่อนอย่างเช่นในหมวดของ Climate Change เนี่ยก็ถ้าธนาคารบอกว่าเราประกาศจะลดก๊าซเรือนกระจกนะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างน้อยเราคิดว่าระดับที่ประเทศไทยประกาศกับชาวโลกก็คือ 20% นะคะภายในปี2030ในคะแนน
อ
ันนี้ก็คือเหมือนกับแสดงความคอมมิตเมนต์ของธนาคารที่จะลดตรงนี้แต่เราก็อยากให้แบงก์อ่ะไม่ได้ทำเฉพาะตัวเองก็ต้องไปกำหนดลูกค้าด้วยนะก็อยากจะให้แบงก์อ่ะไปกำหนดลูกค้าธุรกิจด้วยว่าเราแบงก์ไปบอกลูกค้าไหมว่าจะต้องมีการจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะนะคะหรือว่าสนับสนุนตอนนี้ก็เริ่มเป็นประเด็นร้อนนะเรื่องของเชื้อเพลิงฟอสซิลนะเราก็เริ่มรู้แล้วว่ามันปล่อยให้ขุดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลกไปเรื่อยๆเนี่ยคงไม่ได้หรอกนะคะแล้วก็จะมีคำถามที่ว่ามีนโยบายตรงนี้ไหมธนาคารที่บอกว่าเราจะจำกัดนะคะการปล่อยสินเชื่อให้กับฟอสซิลนะคะไว้ไม่เกินสมมุติ 10% อ่ะได้คะแนนถ้าเกิดไปไกลกว่านั้นอีกบอกว่าเราจะไม่ให้สินเชื่อเลยนะคะกับเหมืองถ่านหินโดยว่าถ่านหินซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ธนาคารได้คะแนนแล้วนะคะ
ผมฟังไลฟ์อยู่มีแล้วสุดยอดมากครับ
สุดยอดมากนะคะธนาคารถ่านไทยนะคะที
่
บอกว่าจะไม่ให้แล้วนะคะสินเชื่อกับเหมืองถ่านหินแล้วก็โรงไฟฟ้าถ่านหิน
ได้คะแนนเยอะเลย
ได้คะแนนอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังทั้งตัวธนาคารเองแล้วก็ตัว product นะคะหรือว่าเงื่อนไขที่ธนาคารไปยื่นให้กับลูกค้าว่าก็จะต้องรับผิดชอบด้วย
อ
ันนี้ก็คือ climate change นะคะส่วนประเด็นอื่นๆก็คิดว่าล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่เราคงเห็นตรงกันได้ไม่ยากว่าสำคัญนะอย่างเช่นเรื่องของสิทธิแรงงานเป็นเรื่องสิทธินี่ก็มาเป็นแถวเลยเนาะก็มีเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พูดไปว่ายิ่งธนาคารเราเนี่ยหลายแห่งเขามีความทะเยอทะยานนะคะยิ่งอยากจะออกไปลงทุนในต่างประเทศเขาก็ยิ่งต้องใส่ใจเรื่องนี้ว่าเขาไปละเมิดสิทธินะหรือว่าลูกค้าเขาเนี่ยไม่ใช่ตัวเขาหรอกแต่ว่าบางทีลูกค้าเขาเนี่ยไปละเมิดสิทธิ์ใครหรือเปล่าในการทำธุรกิจเพราะว่าวันนี้ก็เริ่มมีกระแสที่เป็นระดับโลกแล้วเนาะเรื่องคำว่าธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนอันนี้มันก็กำลังมา business and human rights จำได้ว่าตอนที่ป่าสาระทำวิจัยเรื่องนี้แรกๆเนี่ยสักประมาณ 3-4 ปีที่แล้วอะค่ะเราไปคุยกับธุรกิจว่าคิดยังไงกับคำว่าสิทธิมนุษยชนธุรกิจงงบริษัทบอกว่าอะไรอะสิทธิ์อ้าวเกี่ยวอะไรกับสิทธิ์สิทธิ์ก็เรื่องของรัฐบาลถูกไหมรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลกฎหมายมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายก็ใครละเมิดสิทธิ์อะไรก็โอเคบริษัทเราอะมีหน้าที่แค่ทำตามกฎหมายดังนั้นเรื่องสิทธิ์เรื่องอะไรอะคุณต้องไปเรียกร้องรัฐบาล
อันนี้คือเมื่อปลายปีที่แล้ว
แม่จริงๆคือ 3-4 ปีที่แล้วแต่วันนี้ไม่ใช่แล้ววันนี้ธุรกิจเนี่ยถ้าเราไปดูบริษัทใหญ่นะคะของไทยเนี่ยแทบทุกบริษัทเลยเขาจะประกาศสิ่งที่เรียกว่าเขายอมรับในหลักการชี้แนะของ UN เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ครับ
ซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยธุรกิจนะต้องมีบทบาทในการดูแลคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะ
ครับ
ก็เพราะว่า UN ก็รู้แล้วว่าคาดหวังจากรัฐอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันช้าไปนะฮะแล้วการละเมิดสิทธิ์มันซับซ้อนอ่ะบางทีมันก็เกิดในการทำธุรกิจต่างๆเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เกณฑ์ที่ Fair Finance ก็ให้คะแนนแล้วก็จะเห็นว่าตัวข้อมูลที่เอามาใช้ในการทำเกณฑ์เนี่ยตัวคนที่ทำเกณฑ์เองคือเนเธอร์แลนด์เขาก็พยายามจะคือดูให้มันมีความทันกระแสทันต่อความเร่งด่วนที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเกณฑ์เนี่ยก็ไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้อยู่ที
่
เขามีการอัปเดตนะคะก็เราเนี่ยประเทศไทยเพิ่งทำมาปีนี้เป็นปีที่3 2ปีแรกเราใช้เกณฑ์เวอร์ชัน2018พอมาปีนี้2020เขามีเกณฑ์เวอร์ชัน2020แล้วเราก็เลยบอกอ่ะงั้นเราก็ต้องอัปขึ้นมาอัปแพทใช่ๆก็เลยใช้เกณฑ์ล่าสุดอยู่ก็เพิ่มหมวดใหม่เข้ามาก็คือหมวดสุขภาพเข้ามาประเมิน
จริงๆผมมาจะชวนคุยต่อเลยกับหมวดใหม่หมวดตัวนี้นะครับหมวดสุขภาพเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการประเมินธนาคาร
นะคะก็เนี้ยก็กลับไปที่คำถามเมื่อกี้เนาะที่เราคุยกันว่าวันนี้มีใครบ้างที่ไม่ตื่นตัวเรื่องโควิด19ใช่ไหมไม่ตื่นตัวเรื่องของ PM 2.5 ไม่ตื่นตัวเรื่องของขยะ
คือผมพอจะนึกออกว่าทำไมมันถึงเพิ่มเข้ามานะครับ
แต่ว่าทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าทีนี้พอเราพูดถึงประเด็นสุขภาพเนี่ยมันหนึ่งเนี่ยสาเหตุที่เขาเพิ่มเข้ามาก็เพราะว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ที่คนทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญนะคะแล้วไม่ใช่แค่ให้ความสำคัญอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าหลายๆครั้งความกังวลของประชาชนเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในกฎหมายอย่างยกตัวอย่างเช่นสารเคมีหลายๆตัวเนี่ยที่เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสารที่เป็นอันตรายนะคะแต่ว่ารัฐบาลเขาอาจจะ รู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่ได้มีเรียกว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 100% นี่นะเพราะฉะนั้นเราก็ยังโอเคยังให้ใช้ได้ต่อไปหรืออย่างยกตัวอย่างในประเทศไทยเราเองก็ได้ใช่มั้ยเราก็มีการถกเถียงเรื่องของสารเคมีนําเข้าที่เกี่ยวกับภาคเกษตรใช่มั้ยสารเคมีนําเข้าก็เป็นข่าวร้อนอยู
่
ใช่มั้ยฮะการถกเถียงก็ประมาณนี้แหละตกลงมันอันตรายจริงมั้ยหรือมันมีโอกาสแค่ไหนอะไรต่างๆซึ่งดังนั้นเองเนี่ยค่ะก็ถ้าเราลองดูตัวเนื้อหานะคะในหมวดสุขภาพเนี่ยเขาก็จะคาดหวังว่าอันนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้คาดหวังกับตัวแบงค์ละ บอกว่าแบงค์อ่ะควรจะไปคาดหวังให้ลูกค้าธุรกิจเช่นข้อหนึ่งก็คือบอกว่าธนาคารไปบอกลูกค้าไหมว่าเวลาเขาทำธุรกิจเนี่ยเขาจะต้องมีมาตรการนะคะที่จะป้องกันแล้วก็ดูแลความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดกับตัวชุมชนเนี่ยตามหลักความรอบคอบ precautionary principle มันแปลไทยง่ายๆก็คือป้องกันไว้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือลูกค้าเนี่ยก็ควรจะมีเอกสารหรือมีอะไรบางอย่างมาแสดงให้ธนาคารเขาดูว่าเราพยายามดูแลตามหลักป้องกันไว้ก่อนนะไม่ใช่มาบอกว่าเราสร้างโรงงานเราก็ใช้เทคโนโลยีเบสิกตรงนี้ละกันเพราะว่าสารเคมีตัวเนี้ยมันยังไม่มีรายงานทางการแพทย์ที่บอกว่ามันทำให้คนแย่แน่ๆ 100%
ม
ันบริษัทรู้สึกว่าตอนนี้ผลการวิจัยมันยังไม่ 100% เราก็เลยยังไม่คิดเราไม่เอาตรงนี้มาคิดอย่างเงี้ยมันก็รู้สึก
อาจจะไม่ใช่ตาม กฎ
หมายหรืออีกข้อนึงนะคะก็บอกว่าธนาคารจะไปบอกลูกค้าไหมนะคะว่าให้เขาใช้สิ่งที่เรียกว่า BAT คือ Best Available Technology ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเลยนะคะที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในท้องตลาดเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
เพื่อคุณภาพ
เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นอะไรที่เราก็เห็นแล้วว่าเกณฑ์แบบเนี้ยมันก็คือไปไกลกว่าใช่ไหมแค่ไปถามลูกค้าว่าคุณมีวิธีการป้องกันความเสี่ยงตามกฎหมายไห
ม
อะไรแบบนี้นะคะ
โอเค
ก็เป็นตัวอย่างของหมวดสุขภาพก็คือพยายามที่จะเรียกว่าเรียกร้องอะค่ะให้ไปไกลกว่าเดิมเพราะว่าสุขภาพของคนเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเราก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงกับเรื่องนี้
โอเคครับจริงๆเห็นภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าคือถ้ามาแค่แบบโจหัวอะไรเงี้ยผมว่าจะยังไม่เห็นภาพแต่ว่าตั้งแต่ที่อาจารย์เล่าตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าอย่างหมวดอย่างในหมวดของเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพภูมิอากาศเนี่ยก็ต้องทั้งตัวธนาคารเองแล้วก็ตัวของลูกค้าด้วยใช่ครับทุกหมวดเลยเนาะน่าจะเป็นทุกหมวดเลย
หลายๆหมวดจะเป็นอย่างนั้นก็คือคาดหวังในส่วนของธนาคารแล้วก็ในส่วนของลูกค้าในส่วนของลูกค้าก็คืออยากให้ธนาคารเอาสิ่งที่ตัวเองทำนั่นแหละไปบอกให้ลูกค้าทำด้วยเพราะว่าเขาก็ในฐานะที่เป็นตัวกลางที่สำคัญมาก
โอเคคำถามนี้ผมว่าเป็นคำถามอาจจะเป็นเรื่องเป็นมัดทุกข์แล้วกันจริงๆเพราะว่าม
ันทุกข์แล้วเหรอเริ่มต้องหลบหลีก
เพราะว่ามันเป็นแบบมันจะทำให้ทุกคนที่เป็นผู้ฟังอยู่อาจจะเข้าใจมากขึ้นทำไมทุกคนควรจะตระหนักถึงเรื่องพวกนี้เรื่องการประเมินธนาคารต่างๆมันดูไกลตัวหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงครับ
คือถ้าเราตั้งต้นที่คำว่าผลการประเมินหรือคำว่าคะแนนอะไรพวกนี้โอเคมันอาจจะฟังดูไกลตัวนะคะแต่ถ้าเรามาดูตัวเนื้อหาจริงๆนะตัวลองมองให้พ้นจากตัวเปอร์เซ็นต์หรือว่าตัวเลขอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยไปที่หัวข้อที่เราประเมินนะคะอย่างเงี้ยคิดว่าหลายๆประเด็นที่เมื่อกี้คุยไปเชื่อว่าทุกคนจะรู้แล้วว่าอ๋อนี่มันไม่ไกลตัวนะมันก็คือเรื่องของเรานั่นแหละใช่ไหมคะอย่างเช่นยกตัวอย่างวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ปัญหาหลายๆอย่างที่เราเจอปัญหาสังคมปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยเป็นปัญหาที่ส่วนหนึ่งเลยอ่ะเกิดจากการทำงานของธุรกิจนะคะไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะอันนี้ก็ต้องให้เครดิตเขาเหมือนกันคือบางทีเนี่ยธุรกิจอย่างที่เราก็รู้กันว่าบางบริษัทเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่าซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานเนี่ยซับซ้อนมากๆนะคะบางทีมันไปหลายชั้นหลายแบบโยงใยไปหมดบางทีเขาก็ไม่ได้รู้จักทุกๆคนที่คือเขาจะรู้จักแต่คู่สัญญาคนที่เขาซื้อของมาหรือว่าคนที่เขาขายของให้แต่ว่าอะไรที่พ้นไปจากห่วงโซ่ที่เป็นตัวสัญญาเขาอาจจะไม่รู้ว่าเกิดปัญหาขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยคนจะไปโทษใครล่ะคนก็ต้องโทษที่เจ้าของแบรนด
์ใ
ช่ไหมคะอย่างเช่นเราในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็มีกรณีที่อันนี้เห็นชัดเลยนะจุดหนึ่งที่เราเริ่มมาตื่นตัวกันถึงคำว่าเอาคำว่าสิทธิมนุษยชนมาผูกกับคำว่าธุรกิจเนี่ยก็คือประมาณปี58ใช่ไหมคะที่มีสื่อระดับโลกเลยเขาทำข่าวเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสในเรือประมงซึ่งอันนี้โอ้โหมันส่งผลกับธุรกิจตรงๆเลยเพราะว่ามันก็ทำให้ลูกค้าต่างชาติเขาตกใจอ่ะใช่ไหมคะหลายรายก็บอกเฮ้ยเขาต้องเลิกซื้อนะหรือว่าต้องระงับการซื้อชั่วคราวก่อนนะเพราะว่าเขาไม่อยากจะซื้อของจากแบรนด์ที่เขาใช้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
์
เพราะฉะนั้นเราเป็นบริษัทสมมติเราเป็นผู้บริษัทผู้ผลิตนะคะเราเป็นเจ้าของแบรนด
์
ต่อให้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่โรงงานเรามันไปเกิดในต้นน้ำในแบบห่างจากเราไป4ชั้นนะ
ค
ะเราต้องเดือดร้อนไหมก็ต้องเดือดร้อนสิ
ใช่
ไหมเพราะว่าลูกค้าเขาก็คุณเป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมเขาจะไปรู้ได้ยังไงว่าคนที่สร้างปัญหาอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่บริษัททุกบริษัทอะค่ะที่มีแบรนด์เนี่ยก็คือจะต้องดูแลก็จะต้องเข้ามาใส่ใจมันก็เป็นจุดที่ทำให้เราก็ได้รู้ว่าดังนั้นเนี่ย บริษัทเวลาเขาใช้คําว่าความรับผิดชอ
บ
ต่อสังคมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะใช่มั้ยฮะวันนี้เขาไม่ได้คาดหวังว่าความรับผิดชอบสังคมก็คือโอเคดูแลชุมชนรอบโรงงานหรือว่าไปทํา CSR แบบการกุศลอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่ละเขาคาดหวังในระดับห่วงโซ่อุปทานเขาอยากให้เราดูไปถึงต้นน้ําดูลงมาถึงปลายน้ํานะฮะยกตัวอย่างเอาต่างประเทศเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะอย่างเช่นบริษัทที่คนไทยชื่อว่ารู้จักกันดีอย่าง Unilever
ครับ
Unilever เนี่ยในเขาก็แน่นอนมีแบรนด์เยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะเขาก็ทำแบบเรียกว่าสินค้าอุปโภคบริโภ
ค
เขาได้ชื่อว่าเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในต่างประเทศแล้วถ้าถามต่อว่าเอ้ยทำไม Unilever ได้ชื่อเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนถ้าไปดูในแผนงาน Unilever เนี่ยเขามีการตั้งเป้าไม่ใช่เฉพาะการลดการใช้น้ำพลังงานอะไรในระดับโรงงานเองแต่เขามีตั้งเป้าไปถึงพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยตั้งเป้าถึงขนาดนั้นเลยว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้ลูกค้าอยู่ในเลเวอร์เนี่ย มีพฤติกรรมที่เป็นไปในทางที่ยั่งยืนมากขึ้นเช่นทิ้งขยะน้อยลงนะฮะหรือว่าใช้ของอย่างคุ้มค่าต่างๆซึ่งบริษัททั่วๆไปเราอาจจะแบบเอ๊ะมันพ้นจากเราไปแล้วนะใช่ไหมเราขายของอย่างเดียวเราจะตามไปบอกผู้บริโภคได้ไงแต่ยูนิลิเวอร์บอกไม่ได้สิเพราะว่าต่อให้เรารับผิดชอบของเราดีแล้วแต่ผู้บริโภคเขาเหมือนเขาสิ้นเปลืองอ่ะเขาที่เนี่ยมันก็เป็นปัญหาแหละเขาต้องหาทางซึ่งเขาก็ยอมรับว่ามันยากมากเลยนะที่จะตามไปดูระดับผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของนิยามของคำว่าความรับผิดชอบอะค่ะที่มันเรียกว่ามันกว้างแล้วมันลึกกว่าเดิ
ม
ซึ่งธนาคารเองเนี่ยแน่นอนคงอาจจะไม่ใช่ธุรกิจแรกๆที่คนนึกถึงใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้อย่างที่บอกไม่ได้เป็นคนทำธุรกิจเองไม่ได้ประกอบไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์แต่
มันก็เกี่ยว
สุดท้ายแล้วเป็นคนให้เงินเป็นคนออกเงินกู้เป็นคนเรียกว่าให้บริการทางการเงินถ้าธนาคารไม่ใส่เงื่อนไขใช่ไหมคะไม่อนุมัติเงินกู้ให้อะว่าง่ายๆคนก็บอกว่าถ้าคุณไม่อนุมัติอะบริษัทที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเขาจะไปทำลายได้ไงเขาก็ทำลายไม่ได้นะดังนั้นก็ต้องกลับมาว่าเอ๊ะถ้ามีเราเห็นว่าบริษัทนี้ทำตัวแย่มากเลยเนี่ยก็ต้องกลับมาแล้วคนก็เริ่มมาเพ่งเล็งแล้วว่าเอ๊ะใครปล่อยกู้นะใช่ไหมใครที
่ให้ใครให้อาวุธเขา
ใครให้ใครแล้วตอนที่คุณปล่อยกู้เนี่ยคุณได้ดูแลแล้วหรือเปล่าว่าคุณได้ประเมินยังไงคุณดูเรื่องนี้ไหมว่าบริษัทเขารับผิดชอบสิ่งแวดล้อมแค่ไหนมันก็จะเริ่มเป็นคำถามที
่
แบ
บ
เกี่ยวข้องกันหมดมากเรื่อยๆ
โอเคเราพูดถึงเรื่องที่มันแบบดีเทลไปแล้วนะครับผมว่ามาต่อกันเรื่องความหวังบ้างละกันเห็นว่าปี2020ที่ประเมินไปแล้วก็ทางอาจารย์เนี่ยเพิ่งไลฟ์ไปเนา
ะ
เหมือนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะใช่ไหมครับ
จริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นข่าวดีนะคะก็คือต้องบอกว่าถ้าดูผลคะแนนหรือผลการประเมินของเราโดยรวมเนี่ยดีขึ้นทุกปีนะถ้าดูเอาคะแนนเฉลี่ยก่อนปีแรกที่เราทำ3ปีที่แล้วเนี่ยคือธนาคารพาณิชย์9แห่งนะคะซึ่งปีนี้ธนาคารพาณิชย์เหลือ8แล้วเพราะว่าธนาชาติเขากำลังเมิร์จกับควบรวมกับ TMB ทีนี้9แห่งเนี่ยค่าเฉลี่ยของปีแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12% กว่านะคะซึ่งถ้าเราดูเราก็แบบโอ้โหถ้าเป็นคะแนนสอบนี่ก็ดูแย่เนาะนะคะแต่เราบอกเอ้ยไม่เป็นไรเราไม่ได้มองเรื่องอย่างนั้นเลยเราบอกว่า Fair Finance เนี่ยเป็นมาตรฐานค่อนข้างขั้นสูงคือพูดอย่างก็คือว่าโหมันโหดหินมากเลยนะถ้าจะได้100เต็
ม
นะคะว่าง่ายๆเพราะฉะนั้นเราไม่ได้คาดหวังว่าธนาคารจะต้องได้100เต็มแต่เราคาดหวังจะเห็นความก้าวหน้าคือหมายความว่าเราคิดว่าเราทําปีแรกเนี่ยปีต่อไปมันต้องดีขึ้นซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะเราทําปีแรกปีที่2คะแนนก็ดีขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพอปีล่าสุดเนี่ยกระโดดนะคะขึ้นมาอีกนะคะเป็น 20% เพราะนั้นคะแนนถ้าดูเทียบกับปีแรกเนี่ยผ่านมา2ปีคะแนนเพิ่มเกือบ 10% งั้นเราถือว่าอันนี้คะแนนเฉลี่ยเท่านั้นนะคะแล้วก็โดยรวมเนี่ยทุกแบงค์เขาก็ค่อยๆไล่กันมาหมายความว่าเขาแปลว่าอะไรแปลว่าเขาก็เปิดเผยนโยบายที่เป็นเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้นนะอันนี้พูดแบบรวมๆแล้วที่ดีกว่านั้นอีกก็คือเราได้เห็นการแข่งขัน
ใช่คร
ับ เกิดขึ้นซึ่งอันนี้เราคิดว่าน่าสนใจมากนะคะปีแรกที่เราทำโครงการนี้เนี่ยก็เข้าใจได้มันก็เป็นของใหม่ใช่ไหมคะแบงก์ก็งงว่านี่คืออะไรจะมาทำอะไรนะคะแล้วก็งงเข้าไปอีกเมื่อเราบอกว่าอันนี้เราทำเองนะแบงก์ไม่ต้องทำอะไรเราไปนั่งอ่านเองนโยบายต่างๆของแบงก์อ่ะแล้วเราก็ส่งมาให้ดูว่ามีคือเราจะให้ระยะเวลาในการที่จะคุยการหารือกันนะบางแบงก์ก็บอกว่าเอ้ยตรงนี้ควรจะได้คะแนนนะแต่คุณไม่เห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณอาจจะพลาดรายงานเขาเขียนไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งปีแรกเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจนะคะเรื่องเจตนาเรื่องเป้าหมายของ Fair Finance เราก็เน้นตั้งแต่ปีแรกแล้วว่าอยากจะให้มองมาเป็นเครื่องมือเป็นตัวช่วยที่จะให้ธนาคารเนี่ยค่อยๆก้าวไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้นพอมาปีที่2นะคะปีที่2เนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าปีที่2เนี่ยตอนที่เราแถลงผลการประเมินเนี่ยตัวสมาคมธนาคารไทยเองนะร่วมกับเรกูเลเตอร์หลักก็คือแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศนะคะก็เรียกว่าเป็นความตกลงกันแล้วก็ประกาศเอกสารชุดหนึ่งที่ชื่อว่า responsible lending guideline ก็เรียกว่าเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สินเชื่อที่เป็นธรร
ม
ซึ่งอันนี้ทุกธนาคารเลยที่เป็นสมาชิกสมาคมร่วมกันเซ็น นะคะเพราะนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการประกาศต่อสาธารณะที่ชัดเจนว่าธนาคารเราจะทำเรื่องนี้นะเราจะทำเรื่องความยั่งยืนเราจะผู้บริหารจะให้ความสำคัญเรื่องนี้นะแล้วเราก็จะรับฟังเสียงของสเตคโฮลเดอร์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นพอมาปีที่สองเราคิดว่าก็เรียกว่ามีด้วยแรงผลักดันนะคะที่ชัดเจนจากเรกูเลเตอร์คือแบงก์ชาติด้วยแล้วก็สมาคมก็ให้เรียกว่ามีความตื่นตัวในเรื่องนี้นะคะพอมาปีที่3เนี่ยเราคิดว่าเห็นการแข่งขันที่เข้มข้นจริงๆ เพราะว่าดูง่ายๆดูจากอันดับคะแนนก็ได้นะคะก็คือว่าอย่างแบงก์กรุงเทพแบงก์กรุงเทพขออนุญาตเอ่ยชื่อธนาคารแล้วกันเพราะว่าข้อมูลก็แถลงไปหมดแล้วแบงก์กรุงเทพกับแบงก์กรุงไทยซึ่งเขาได้คะแนนแบงก์กรุงเทพนี่อันดับ5นะคะกรุงไทยนี่อันดับ7นะคะปีที่2ปีนี้เค้าเปิดข้อมูลเปิดนโยบายเยอะมากเลยขึ้นมาเป็นอันดับ2และ3นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ธนาคารเรียกว่าท็อป5ที่เหลือเนี่ยก็คือก็เลยอันดับก็เลยหล่นลงมาเมื่อเราจะเห็นแล้วว่ามันเริ่มเห็นการแข่งขันแล้วเวลาทีมวิจัยเราไปคุยกับธนาคารนะคะก็จะเริ่มมีคำถามแบบนี้ละขอโทษนะคะข้อนี้ไม่ทราบว่าเขาจะพูดธนาคารคู่แข่งธนาคารคู่แข่งได้เท่าไหร่แล้วมีการเปรียบเทียบซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะคือเราก็รู้กันอยู่ว่าธนาคารไหนแข่งกับธนาคารไหนเพราะงั้นเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหมวดเนี้ยธนาคารคู่แข่งเขาได้คะแนนเยอะกว่าเพราะอะไรนะเขาก็เริ่มมาศึกษามาดูแล้วก็เอ๊ะจริงๆแล้วเราก็จะพบว่าหลายๆธนาคารเองเนี่ยด้วยการบริหารภายในนะคะหมายความว่าเขาก็มีประเด็นที่น่าจะได้คะแนนอยู่หลายเรื่องนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยประกาศออกมาไม่เคยพับลิกอ่ะไม่เคยเอาขึ้นเว็บไซต์อะไรพวกนี้มันก็ไม่สามารถที่จะให้คะแนนได
้
เพราะนั้นเราก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะหนึ่งก็คือเห็นการแข่งขันที่ชัดเจนเข้มข้นสองก็คือว่าปีล่าสุดเนี่ยเรื่องใหม่ที่ต้องพูด2เรื่องเรื่องแรกก็คือเป็นครั้งแรกที่ประเมินสถาบันการเงินเฉพาะกิจก็คือแบงก์รัฐนะคะเพราะว่าเนี้ยก็เป็นเรื่องที่แนวร่วมเราโดยเฉพาะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยเขาอยากให้เกิดตั้งแต่ปีแรกแล้วนะคะเพราะว่าแบงก์รัฐเนี่ยเป็นเรียกว่าให้บริการกับประชาชนจำนวนมากนะคะในประเทศอย่างเช่นธกส.อย่างเงี้ยลูกค้าเขาก็คือเกษตรกรทั่วประเทศงั้นเราก็มีการประเมินครั้งแรกก็คือธกส.ออมสินนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ SME Bank
เป็นไงบ้างครับหลังจาก
ก็น่าสนใจนะคะงั้นอย่างที่บอกว่าเราทำของเราเองแฟนไฟแนนซ์ที่ไม่ใช่เป็นลักษณะคล้ายๆดัชนี DJSI ที่แบงก์ต้องสมัครเข้ามาอันนี้เราทำของเราซึ่งก็ปรากฏว่ามี2แห่งนะคะคือธกส.กับธนาคารออมสินที่เราคิดว่าคะแนนค่อนข้างโอเคเลยนะคะประมาณก็คือ 15-22% ก็ใกล้เคียงกับจริงๆแล้วต้องถือว่าดีใกล้เคียงกับคะแนนธนาคารพาณิชย์ปีแรกที่เราประเมินเพื่อนก็ถือว่าธนาคาร2แห่งนี้แสดงว่าเขามีแนวนโยบายที่ค่อนข้างสอดคล้องกับประเด็นความยั่งยืนหลายๆประเด็นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเราก็แต่อย่างไรก็ตามต้องบอกว่า 100% เนี่ยของธนาคารพาณิชย์กับของแบงค์ไม่เท่ากันนะคะมันต้องของแบงค์รัฐไม่เท่ากันเพราะมันต้องปรับอย่างเช่นธกส.เนี่ยเรารู้อยู่แล้วเขาไม่ได้ปล่อยสินเชื่อธุรกิจเพราะฉะนั้นจะไปให้คะแนนเขาเรื่องว่ากำหนดให้อะไรนะลูกค้าไม่ปล่อยการเลื่อนกระจกไหมอย่างเงี้ยมันก็จะดูประหลาดเพราะเขาไม่ได้ให้สินเชื่อธุรกิจเพราะนั้นเกณฑ์บางหมวดเราก็เลยไม่ใช้กับแบงค์นะคะเพราะฉะนั้น 100% เนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าถ้าดูเปอร์เซ็นต์ที่ได้เราคิดว่าก็น่าสนใจว่าออมสินกับธกส.เนี่ยมีแนวโน้มที่ดีนะคะแล้วก็หวังว่าจะค่อยๆเข้าไปหารือแล้วก็ช่วยเขาพัฒนานะคะในส่วนของอีกประเด็นนึงที่เราคิดว่าเป็นเรื่องใหม่เหมือนกันก็คือว่าถ้าใครลองดูคะแนนของแบงค์ที่ได้อันดับ1คือ TMB เนี่ยโอ้โหปีนี้ดูแบบชูตขึ้นกระโดดไกลมาก
38.8
เกือบ40คะแนนซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าใกล้เคียงมากแล้วจริงๆแล้วมากกว่าคะแนนของแบงค์ที่ได้ที่1บางประเทศด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าเกณฑ์นี้มันไม่ได้ง่ายเนาะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าเราไปดูคะแนนของแบงค์ที่ได้คะแนนสูงสุดของยกตัวอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ได้คะแนนประมาณนี้แหละ30กว่านะ30%เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราก็ค่อนข้างโอเคเลยนะคะแล้วก็สูงกว่าแบงค์ที่ได้คะแนนสูงสุดของอินโดนีเซียอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าเราไปดูไส้ในว่าทำไม TMB เขาคือปีที่แล้วห้องที่1แต่ปีนี้ก็คือเหมือนแกปมันกระโดดขึ้นไปอี
ก
เหตุผลหลักเลยก็คือว่าเขามีการทำสิ่งที่เรียกว่าเครดิตพอลิซีหรือว่านโยบายสินเชื่อนะคะรวมไปถึงรายการที่เรียกว่า exclusion list หรือว่าสินเชื่อต้องห้ามก็คือรายการธุรกิจที่ธนาคารประกาศเลยว่ายังไงฉันก็จะไม่สนับสนุนอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปแล้วเรื่องของเมืองถ่านหินเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินธนาคารเขียนเลยว่า exclusion list ยังไงก็จะไม่ปล่อยสินเชื่อแล้วนะคะในนโยบายสินเชื่อก็เขียนค่อนข้างชัดค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็อย่างเช่นบางธุรกิจอย่างเช่นเรื่องของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเนี่ยขั้นต้นธนาคารบอกว่าอันนี้ยังปล่อยอยู่นะแต่จะจำกัดนะก็คือว่าสินเชื่อในพลังงานฟอสซิลเนี่ยไม่เกิน 10% ของสินเชื่อทั้งหมด
อัน
นี้เพราะฉะนั้นความที่เขาประกาศ credit policy นโยบายสินเชื่อชัดเจนมี exclusion list ที่ค่อนข้างเห็นชัดว่าเขาให้ความสำคัญกับประเด็นสังคมสิ่งแวดล้
อม
ก็เลยทำให้คะแนนเขาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็คาดหวังเหมือนกันว่าปีต่อๆไป
จะมีธนาคารอื่น
จะมีธนาคารอื่นใช่เพราะว่าเท่าที่เราหารือเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆธนาคารเขาก็อยู่ระหว่างการจัดทำนะคะสิ่งที่เรียกว่านโยบายสินเชื่อเนี่ยหลายธนาคารเริ่มมีแล้วนะเพียงแต่ว่าตัวดีเทลหรือรายละเอียดเนี่ยอาจจะยังใช้กันภายในนะคะอาจจะยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยอาจจะยังเพราะการเปิดเผยมันดีกว่าอยู่แล้วเพราะมันก็คือคอมมิตเมนต์ใช่ไหมมันคือการให้คำมั่นสัญญากับสาธารณะเนี่ยมันก็คิดว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะคะก็จับตาดูต่อในปีต่อไป
ใช่ผมเชื่อว่าแนวโน้มมันจะดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็น
จะดีขึ้นความท้าทายก็มากขึ้นธนาคารก็มีแรงกดดันเยอะขึ้น
ใช่ครับใช่แต่ว่ามองในมุมธุรกิจนะครับหรือว่ามองในมุมของตัวธนาคารเองมันถือว่าเป็นการสร้างแบรนด์ awareness ในเรื่องสังคมให้เขาด้วยนะนอกจากการทำเรื่องของทางแบบการผ่านเกณฑ์
ใช่ค่ะคือเราคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ย Fair Finance เรามองตัวเราเองว่าเราแน่นอนเรื่อง awareness ก็สำคัญนะคะก็คือว่ามันเพราะว่าเนื่องจากว่างานของเราเนี่ยเราทำแบบIndependent นะอิสระคือแบงค์ไม่ได้มาจ้างเราหรือว่าแบงค์ไม่ได้ต้องมาสมัครอะไรเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผลคะแนนก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เขาเอาไปใช้ได้เลยนะคะว่าเขาเป็นยังไงเหมือนเราเป็นคนนอกจริงๆแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยเรามองว่ามันดีกว่าแบรนด์ awareness ด้วยนะคะตรงที่ว่าอย่างที่เรียนว่าทำไมเราถึงใช้คำว่าเครื่องมือเวลาเราบอกว่าเครื่องมือและตัวช่วยคือทุกแบงค์เลยนะคะถ้าเราวันนี้เราดูเนี่ยไม่มีแบงค์ไหนหรอกที่เขาไม่พูดคำว่าเราจะรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมถูกไห
ม
ไม่มีนะคะบางแบงค์เขาประกาศด้วยซ้ำเลยบอกว่าเนี่ยเราตั้งเป้าจะเป็นธนาคารเขียวเราเริ่มได้ยินคำว่า green bank เราเริ่มมีคำว่าเขาจะเป็นผู้นำเรื่องความยั่งยืนนะอย่างผลคะแนนล่าสุดเนี่ยมี5ธนาคารที่ประกาศเรื่องสิทธิมนุษยชนเลยบอกว่าเราจะรับหลักการชี้แนะของ UN มาใช้นะเพราะฉะนั้นแน่นอนพอประกาศไปแล้วอ่ะมันก็ต้องมีการปฏิบัติมันก็ต้องมีการไปคุยกันภายในนะฮะไปจัดโครงสร้างไปเปลี่ยนนโยบายอะไรนั่นนี่โน่นซึ่งเรามองว่าแนวคะแนนของเราหลักเกณฑ์เรานี่แหละที่ธนาคารใช้ได้เลยในการที่จะไปวาดเส้นทางของตัวเองที่จะทำให้มันสิ่งที่ธนาคารพูดเนี่ยมันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะเพราะว่าเรานิดนึงแล้วกันนะคะในแต่ละหมวดของ Fair Finance อย่างที่บอกว่า13หมวดเนี่ยการเรียงคะแนนนะฮะสมมุติว่าหมวดหนึ่งยกตัวอย่าง Climate Change นะมี10กว่าข้อเขาจะเรียงจากข้อที่เขาคิดว่าง่ายที่สุดก่อนไปจนถึงข้อที่คิดว่าค่อนข้างยากเพราะฉะนั้น
มาเล่นเกมเลย
แต่ว่าความคาดหวังก็คือสมมุติว่ามี 1-10 เนี่ยโอเคเริ่มต้นคุณลองทำข้อ1อย่างข้อ1ก็คือว่าธนาคารประกาศไหมว่าเขามีเป้าในการลดการเรืองกระจกใช่ไหมฮะในขณะที่ฝั่งของลูกค้าเนี่ยข้อที่บอกว่าโอเคจะมีการจำกัดไหมจำกัดการปล่อยสินเชื่อกับฟอสซิลข้อที่ยากกว่านั้นก็คือเลิกเลยไหม จำกัดก็มีข้อที่ว่าจำกัดไว้ที่ 10% เข้มกว่านั้นก็คือจำกัดไว้ไม่เกินโทษทีมีอ่อนกว่านั้นก็คือ 30% มี 30% 10% เสร็จแล้วก็บอกว่าไม่ปล่อยเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายๆข้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไปถึงขั้นสุดเนี่ยที่อาจจะยากที่สุดเนี่ยก็คือแปลว่าต้องได้คะแนนข้อก่อนหน้านั้นมาแล้วนะครับเพราะนั้นก็คือมันก็เป็นเหมือนเราก็เลยใช้คําว่าเครื่องมือนี่แหละหรืออย่างเช่นการในหมวดสิทธิมนุษยชนเนี่ยซึ่งเราคิดว่าเราก็เชื่อว่าจะเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากขึ้นนะคะแรงกดดันก็จะมากขึ้นเนี่ยข้อที่ค่อนข้างง่ายคือข้อที่ธนาคารที่บอกว่า5แห่งได้ไปแล้วก็คือประกาศแล้วว่าจะทําตามหลักการชี้แนะ UN
ครับ
แต่มันมีหลังจากนั้นอีกหลายข้อหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องที่ว่าโอเคธนาคารไปวางแนวปฏิบัติภายในที่ชัดเจนไหมเช่นธนาคารประกาศเลยไหมว่าเรามีกลไกรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่ลูกค้าธนาคาร
ค
ือหมายความว่าสมมติธนาคารไปปล่อยสินเชื่อในประเทศอื่นก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแล้วลูกค้าเขาไม่ดูแลเขาก็ทำให้ชาวบ้านตรงนั้นเดือดร้
อ
นชาวบ้านที่อยู่ต่างประเทศเนี้ยสามารถมาร้องเรียนธนาคารได้ไหม
อ๋อต้องไปถึงแบบแอดวานขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
เราก็รู้สึกว่าเราชอบคำนี้เราก็พยายามจะพูดอย่างเงี้ยมันเป็นตัวช่วยนะมันเป็นเครื่องมือนะนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยธนาคารแน่นอนทุกธนาคารเขาก็ต้องทำตามคอมมิตเมนต์นั่นแหละไม่มีธนาคารไหนหรอกที่ประกาศไปว่าเราจะรับผิดชอบแล้วก็อยู่เฉยใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าอันเนี้ยเราคิดว่าในเส้นทางการทำงานของเขาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขาสามารถเอาตัวชี้วัดเราเนี่ยไปช่วยได้
ครับโอเคอ่ะผมถามอีกมุมนึงนะครับออกจากคณะวิจัยมาก่อนนะครับแล้วก็มาในหมวดของคนธรรมดาบ้างครับคนที่เดินเข้าไปธนาคารนี่แหละนะครับแต่ว่ามีจุดประสงค์เดียวกันเลยคล้ายๆกับที่ Fair Finance ทําก็คืออยากให้มันเปิดเผยแบบ Transparency ถ้าเป็นคนธรรมดาแบบนั้นไม่ได้ขึ้นตรงกับองค์กรใดมีสิทธิ์หรือว่ามีวิธีการช่วยเหลือแบบใดได้บ้าง
คือสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดว่าพวกเราทุกคนนะคะในฐานะที่จริงๆแล้วไม่ว่าเราจะเป็นลูกค้าหรือไม่เป็นลูกค้าของธนาคารในเมื่ออย่างที่ถ้าเรามองว่าธนาคารเองอ่ะเป็นธุรกิจที่สำคัญเนาะเป็นฟันเฟืองหลักของประเทศเนี่ย
สำคัญมาก
เราควรจะสามารถถามธนาคารได
้ครับ
ทุกเมื่อแล้วธนาคารก็ควรจะตอบเรานะคะว่าเอาเงินเราไปทำอะไรนะคะถูกไหมคะ
ง่ายๆ
จริงๆแล้วมันมีมันเพราะว่าแล้วคือที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นข่าวที่ว่าบางทีเราจะเห็นว่าNGO เงี้ยเขาก็ไปซื้อหุ้นธนาคารเขาจะได้มีสิทธิ์เข้าไปถามใช่ไหมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายประจำปีว่าทำไมธนาคารตัดสินใจปล่อยสินเชื่อนี้อะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นแล้วนะคะเพราะว่าอันนั้นคือโลกที่ยุคที่ก่อนที่ธนาคารจะพูดชัดขนาดนี้ว่าเราจะรับผิดชอบต่อสังคม
อ
ันนั้นคือโลกก่อนที่เราจะมีสิ่งที่เรียกว่า responsible lending guideline ออกมานะคะแนวปฏิบัติที่ทุกธนาคารเขาร่วมกันทำเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าเราไปดูองค์ประกอบที่สำคัญมากๆเลยในไอ้ responsible lending เนี่ยคือข้อที่บอกว่าธนาคารจะรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนคิดว่าถามได้เลยในจริงๆซึ่งจริงๆแล้วเราก็ถามกันอยู่แล้วแหละนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถามกันแบบอย่างเป็นระบบอะไรขนาดนั้นแต่คิดว่าวันนี้เรามีเรียกว่าอะไรอ่ะคือผู้บริโภคคนไทยนี่แหละค่ะ
ค
ิดว่าเรามีความตื่นตัวมากขึ้นในเรื่องของสิทธิของเราในฐานะการที่เราเป็นคนใช้เงินนะเราจะเห็นเยอะแยะเลยจากหลายเรื่องละใน Twitter ใน Facebook นะฮะตั้งคำถามกับบริษัทนะคะแล้วก็จะเห็นว่าหลายๆบริษัทเขาก็ต้องพยายามมาตอบใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคนที่คอยมอนิเตอร์เลยเรื่องของฟีดแบคเรื่องโซเชียลมีเดียต่างๆมันคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วมันเป็นเรื่องที่ควรทำนะคะฉะนั้นทุกธุรกิจเนี่ยเราควรถามอยู่แล้วแต่ว่าธนาคารเนี่ยเรายิ่งควรถามเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการใช้เงินของเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่เรื่องที่เราเห็นชัดคือบางทีธนาคารเขาต้องตอบถ้าเขาไม่บอกเราก็จะไม่ได้รู้ว่าเขาทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าในอนาคตเนี้ยโลกมันกำลังจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าบางคนเขาใช้คำนี้เขาบอกว่า radical transparency น่าสนใจมากเขาบอกว่าความโปร่งใสสุดขั้วทำไมมันต้องสุดขั้วก็บอกอ้าวก็โลกวันนี้มันอินเทอร์เน็ตแล้วอะอินเทอร์เน็ตก็คือแทบจะไม่มีต้นทุนละในการใส่ข้อมูลกระจายข้อมูลเพราะนั้นอะคุณจะมาอ้างได้ไงว่าเอ้ยมันแพงมันเผยแพร่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นยิ่งต้องโปร่งใสนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยก็มีหลายอย่างที่เราร่วมกันเรียกร้องได้ยกตัวอย่างเช่นธนาคารเขาก็อาจจะยังไม่ได้เปิดเรื่องของอย่างแฟร์ไฟแนนซ์ก็จะมีคะแนนนะคะในหมวดความโปร่งใสเลยเป็นหมวดหนึ่งอย่างเช่นก็คือตั้งแต่ว่าเขาทำรายงานความยั่งยืนไหมเขาบอกเราเลยไหมว่าพอร์ตสินเชื่อเขาเนี่ยนะคะแบ่งเป็นอุตสาหกรรมเขาให้สัดส่วนคือเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ในอุตสาหกรรมที่เราอาจจะสนใจเช่นถ้าเรารู้ว่าแบงค์นี้ปล่อยพอสินเชื่อจาก 100% เนี่ยปล่อยตั้ง 30% ในพลังงานฟอสซิลอย่างเงี้ยเราอาจจะตั้งคำถามได้ชัดขึ้นว่าอ้าวอย่างนี้แปลว่าแบงก์มองยังไงเรื่อง climate change นะคะธนาคารคิดว่าจะมีกลยุทธ์ออกจากตรงนี้ไหมธนาคารสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนจริงไหมอะไรแบบเนี้ยมันคิดว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่ยังไงก็ต้องเกิดแหละยังไงก็ต้องเรียกร้องกันแต่ว่าก็อยากให้เรียกร้องกันแบบชัดขึ้นนะคะนั่นเองเรียกร้องคืออยากให้เป็นการเรียกร้องเลยไม่ใช่บ่นเฉยๆอ่ะ
ครับโอเคได้ครับสุดท้ายนะครับผมจะถามคำถามนี้กับเกสทุกคนเลยนะครับเป็นคำถามที่ไม่มีถูกผิดหรอกนะครับแต่ว่าแล้วแต่คนจะโฟกัสผมจะถามประมาณว่าคือจริงๆออบเจคทีฟทุกคนคล้ายๆกันก็คืออยากให้สังคมมันดีขึ้นด้วยรูปแบบหรือว่าทูลหรืออะไรต่างๆก็ตามคล้ายๆกับของแฟร์ไฟแนนซ์เช่นกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวเองอะของอาจารย์เนี่ยคิดว่าสังคมมันจะดีขึ้นหรือว่าคนรอบตัวจะมีคุณภาพขึ้นกว่าเดิมควรเริ่มต้นจากอะไรเป็นอย่างแรกเลยครับ
คิดว่าเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าคุณภาพของแต่ละคนต่างกันนะคะแล้วก็คือทำความเข้าใจก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดนะคะมีความถนัดมีมุมมองเรื่องเอาว่าความดีความเลวเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วย คิดว่าสังคมไทยวันนี้เริ่มต้นก่อนที่การเคารพในความคิดของคนอื่นเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนเคารพในความคิดของเขานะคะเพราะเชื่อว่าคือสังคมไทยเนี่ยส่วนตัวก็มองว่าเราเป็นชนชาติที่เรียกว่าไงดีอ่ะเรามีน้ำใจอ่ะอย่างนี้ได้ป
่
ะคะเราเป็นสังคมที่ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของการระดมเงินไปช่วยเหลือนะคะเวลาเกิดเหตุการณ์ที่คนต้องการความช่วยเหลือนะคะแต่ว่าเราอาจจะมีประเด็นอื่นๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของอย่างเงี้ยก็คือว่าเราไม่เคารพความคิดซึ่งกันและกันเราคิดว่าวิธีของเราเท่านั้นที่ดีที่สุดอะไรแบบเนี้ยวันนี้ก็คิดว่าไปเริ่มตรงนั้นก่อนนะคะเรื่องของจิตสำนึกหรืออะไรที่เป็นเรื่องช่วยเหลือสังคมเนี่ยคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องเรามีกันเยอะอยู่แล้วล่ะ
ครับ
การช่วยเหลือสังคม
ครับโอเคครับวันนี้ผมว่าครบถ้วนแล้ว แต่สุดท้ายผมขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ทางอาจารย์นิดนึงนะครับโครงการของ Fair Finance เห็นว่าอย่างที่ผมบอกไปมีไลฟ์ไปเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานะครับสามารถเข้าไปดูสรุปผลครั้งที่3ใช่มั้ยครับผ่านทางไลฟ์ที่อยู่ในวิดีโอในทาง Facebook นะครับแฟนเพจ Fair Finance Thailand นะครับเดี๋ยวเราแปะไว้ในโชว์โน้ตด้านล่างของคลิปนี้เลยนะครับ
ถ้าใครสนใจตัวสไลด์ที่ใช้นะคะแล้วก็รายงานฉบับสมบูรณ์นะคะที่มีรายละเอียดรวมถึงหัวข้อการประเมินทุกหมวดเนี่ยก็ดาวน์โหลดได้นะคะจากเว็บไซต์เรานะคะ
ชื่อ
fairfinancethailand.org
โอเคก็ผมอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยกันตรวจสอบครั้งนี้ด้วยแหละไหนๆก็ Fair Finance ก็ทำออกมาแล้วครับลองเข้าไปดูเผื่อว่าจะเป็นไกด์ไลน์ในการไปถามคำถามกับธนาคารได้ก
็
ได
้
ใช่ครับอะไรประมาณนั้นนะครับยังไงวันนี้ผมขอขอบคุณอาจารย์ยุ้ยมากนะครับผมก็จะเรียกแบบอาจารย์บ้างพี่บ้างนะครับแต่ว่าก็สนุกดีครับวันนี้มาฟังมันมากๆนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวไว้เรามาเชิญมาคุยกันใหม่
ได้ค่ะ
นะครับโอเควันน
ี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณอ้ํา
ค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
Society Detox สังคมดีเริ่มที่ตัวเรา